Perun oilanta unbalak irabazi ditu presidentziarako hauteskundeak eta horrek batzuen ganbederen kezka sortu du ekonomia arloan. Luis Guridi, Euskal Herriko Unisteko irakaslea eta ekonomia ditua egunon. Asteko Luis, ematen du Peruko egoera ekonomikoa nahiko egonkor egon dela azken urteotan. Ba, esan behar dugu, barne produktu gordina eguneko zazpian hasi dela azken urte hauetan.
Tan, ba, agian Peru izan da Egoamerikan, Brasilekin batera, ba, ekonomia azkunde handiena izan duena, ez? Beraz, esan dezakegu, ba, nola bait ekonomia egonkorra edo azkunde garaian dagoela Perukoa, ez? Baina era berean, ikusten dena da, ba, horren, azkunde horrek ez duela eragin berdina izan biztanleria orokorrean, ez? Hau da, populazioan, ez? No, askotan gertatzen da bezalorako azkunde badagoenean, ba, azkenean, ba, onuradunak izaten dira gutxiengoa gizartean, edo zati bat, gehien aprobetsatzen direnak, baina gehiengoak ez du ikusten azkunde horren onurak, ez? Eta hori da pixka bat gertatu dena azkenengo 3-4 urtetan, 5 urtetan Perun, ez? Azkundea egon da, baina azkundearen emaitzak eta onura horiek joan dira biztanleen zati batera, asko hobetu du horrek eta batik eta aberatsenek, baina hiriburuetan eta periferietan eta usoeguna hundietan bizi diren jente txiroak ez du ikusi azkunde horren onurak, eta hori izan da bizka bat arrazoia zergatik ba irabazi dituen hauteskundeak Umalak. Hau da, bai egonda, baina horre beste alde badauka, eta alde biek ikusi behar dira, eta horregatik jente gauzaten duena zergatik, holako egoera ona egon bada zergatik irabazten du oposizioan, edo oposizioko ikuspegi daukan tipo batek, ez? Persona batek, hautagai batek, ez? Ba, horregatik, ba, onurak ez dirako heldu gizartearen gana, herri txiroen gana, baizik eta geratu dira, ba, klase ertainekoa, egia da igo dela, baina batik bat goi mailakoa, ez? Eta hori da, pixka bat, esplikatzen duena zergatik irabazi duen Ollanta Humalak.
Humalaren aldaketek zer suposada dezakete ekonomian?
Bueno, hor, esan behar da, Ollanta orain 5 urte aurkeztu zenean, ba, irabazi zuen lehenengo buelta, baina bigarrenak galdu egin zuen Alan García egin, ez? Ba, nola baita eskubiko aldardia batu ziren guztia bere kontra, eta, bueno, ba, agian eman zuen oso irudi, ba, Chávezekin edo Chávezen eredu horrekin gehiegi agian lotuta agertu zelako komunikabidetan eta bere propagandan eta bere gizarteratzean, ez? Orain gontan 5 urte beranduago, apizka bat badirudi ikasi zuela hauteskunde haietan jarritako esperientziaekin, eta esaten dute, pizkat, kasu honetan eduki duela Brasilgo, hango gobernuen aholkularitza, eta askoz ere moderatuago izan da kanpaina hau, ez? Eta horrek, ba, mandiona da, lehen aipatu nik abudatu agarrazoiken batera, ba, mandiona da, pizka bat, agertzea, gizartearekiko eta pizka bat, ba, Euskal baretuagoa, lasaiagoa, ezain lotua, Chávezi edo Euskal bat alba horri, eta horregatik ba, lortu alizan du, honi, ba, bueno, neiko botu hori, ba, Euskal bat Keiko Fujimori gainditzeko, ez? Baina hori horrela izan da, egia da, gaina ikusten da, etorkizun ikusi beharko da, ba, hori, ba, pozizio moderatu hau, ba, zein izango den etorkizunean, ez? Eta hor da bizka bat ikusten dena momentu eta nondi nora joko duen, ez? Edo Lularen eredura, hau da, bizka bat eta badiru din ikustu dut horti joango dela, ez? Hau da, nola bait onartu kanpoko enpresen nazioarteko inbertsio zuzenak, hau da, transnazionalen papera, hau da, Perun jarraitzea, hau da, gaur Ego Amerikan ezagutzen dena eredu estraktibista edo, hau da, ekonomia pixka finkatu 60ko hamarkadatan agertzen zen bezala, ez, hau da, lehengaien esplotazioan, hau da, extractivismoa ditzen da, ez, petroleoa edo mineralak edo hainbat produktuen oinarritu horazkundea, baina diferentzia batekin kasu honetan. Eta da, hortik ateratzen diren onurak eta hortik datorren dirua, nolabait ez eramatea, ba, agintarien burtsikoetara, orain arte gertatuen bezala, baizik eta hori erabili errenta berbanatzeko, da, gastu soziala den bidez, eta hortik etortzen dena bizka bat, da, azpiegiturak egiteko, osasun zerbitzuak hobetzeko, hezkuntza zerbitzuak hobetzeko, da, erabili, ez? Hau da, eredu izango litzateke berdina, eta horrez litzateke diferentziarik egongo eskubiko alderdiekin, eskubiko indarrak daukaten eredua, baina bai diferentzia izango litzateke hortik datorrena, eta hortik ateratzen dena erabiliko litzatekela gehiago gizartean eta egoera soziala hobetzeko, ez. hori da pizka, baina eredua badirudi ez dela diferentea izango, hori da ikusten aurre ikusten dela bentzat gertatu daitekena Perun.
Zer dauka aldatzeko Humalak ekonomia mailan? Zeintzuk dira erronka nagusiak momentu honetan Perun?
Claro, Humala edo hainbat herrialde aurrean ikusten dutena da edo Ekuadorren gertatzen dena, ez? Hau da, nahi badugu gizarte aldatzea eta beste erabateko gizarte egitea, ba, Ekuadorren deitzen dena suma kausai, edo hau da, buen bibir edo ongi bizitze hori, ez? Karo, hori zer nola gauzatzen da, ose, eredu ekonomikoten finkatu behar da, beste eredu ekonomiko hori, beste gizarte mota hori, ez? Eta hor, ba, bat ikuspegi indigenetek eta ikusten dena da, erabat aldatu behar dela, bizimodua, eta ekonomia, eta ingurumenarekin lotura, eta naturarekin, eta lurrarekin, eta bera, zau da, hor filosofia oso sakon badago, ba, suma kausai, suma kamaina ditzen diote Bolivian, zau da, ondo bizi edo bizi, ondo bizitzea. Karo, hori da bizka planteatzen dutena, baina, karo, hori da bizka bat hor agertzen dena konstituzioan, da, goi mailan, ez? Baina, karo, gero, eredu ekonomik aplikatzen denean, erabiltzen da extraktivismoa, hau da, lehen gaia leheneketa gehien atera, enpresa nazionalekin, ara multinazionalekin, esplotatu petroleoa, oianetan, horrek suposatzen duena kutsadura, eta hainbat arazo, derrigorrezkoa delako diru hori, bizka bat, gero, gastu soziala egiteko, eta hori da bizka bat, daugaten erronka herri aldeagoak, ez? Hau da, ikusten dute, ba, beste eredu bat egin barutela, baina beste eredu hori, buruz kontradoa praktikarekin. Eta praktika da, diru atera behar den baitetik, krisia dagoenean, eta diru hori atera behar da, guk dugun baliabideetatik. Eta beste baliabide hori dira, natur baliabidea, petroleoa, bereziki, ogasa, edota mineralak, ez? Ba, gaur, Peru kasuan, ba, Peru da, lehengo zilarreko iztailea mundua momentu honetan, eta kobrearena bigarrena da, esan ez dut. Oso garrantzia da horrek izugarrezko pixo dauka, eta enpresa transnazionala sartu dira horren desplotazioan, ez? Karo, esaten dut hori beharrezkoa dugu, gero nahi badugu, hobetzea, izartearen, pobreen egoera, ez? Ba, osasuna eta hezkuntza eta azpiegiturak, ez? Baina, karo, horrek eramaten du eredu, ekonomikoa lehengo eredu batera. Da, extraktivismoa eta lehen gaien esplotazioa, eta bar, ez? Eta horrek, ba, zalantzan jartzen du, gero, edo saldu egiten du, edo askotan justo kontradoa, konstituzioak esaten duena, hau da beste bizimuda behar dugu, beste erabat ekoizteko, lurrake natura, harremanak, beste kontsumo erabat, hau da, eta oso interesantea gaina, ez, ba, Ekuadoren kasuan, indigenen kasuan, ez, azkenen gortetan, baina planteatzen duten eredu hori, ez, baina neiko kontra esanak dira, hori hor goian dagoena eta gero praktikan daudenean, eta praktikan hartzen dituzten politikak, ez doaz bat, ez, eta hor, kasu askotan gaina oso kontra korrak dira, eta ez da ikusten kontradizio horretan, ez da ikusten garbi irabaziko duenik bestek bizibudeten aldaketa, baizik eta praktikan ikusten da, ba, eredu extraktivista hori indartzen ari dela, ez bakarrik Perun kasuan, edo baizik eta Bolivia bertan ere, nahiz da gobernu bat izan, azkenean eredu ekonomikoa finkatzen dela eta indartzen dena hori da, ez eta hori da bizkat ikusten dela momentu honetan, eta horregatik, ba, hainbat movimentu ekologista eta, ba, Ekuadorren, edo Bolivian edo, nahiko kritikoa dira gobernuarekin.
Humala jakina oposizio handia izango du Perun eta gainera multinazionalak, hauek gogor ari dira.
Claro, multinazionalak hor nahiko bi aldeetako joera daukatez. Alde batetik posi daude nolabait, ba, jantak esan duelako errespetatuko dituela, ez dituztela botako herrialdetik ez duela nazionalizazio prozesurik egingo, beraz, izango dute bidea jarraitzeko Perun lanean eta behin lan egiten, baina gertatuko dena era berean, bestaldetik eskatuta daude, ba, orain ordaintzen duten zergak, edo bueno, hainbat zerga mota, regaliak edo deitzen diotena beraiek, ba, horiek orain arte ordaintzen dutena txikiak dira. Ba, Bolivian gertatu zen bezala, oso gutxi ordaintzen zuten, Evoaren gobernua llegatu arte. Ebo sartu zena, esan dut ez, orain duko duzu, benetan, hau gaza guria da, edo petrole guria da, edo minerala guria dira, eta zuk hemen ateratzen duzunagatik, orain du beharko duzu, bastante gehiago, orain horrentzen duzun baino bastante gehiago, ez? Hori egongo da, eta orduan alde baten, ba, hor multinazionalak nahiko, bueno, alde onak izango dituzte, ba, ez dutelako arriskuan jartzen beraien negozioa, baina bai, ta hundia delako baina negozio momentu honetan, prezio ona dukate lehen gaiak, momentu gorakorrean gaude, eta horrek esan nahi du, ba, prezio ona direla, ez bakarri petrolea, gasak eta mineralak eta danak, ez? Ba, hor dago, China tira egiten, India eskaritik, eta horrek ekarriko duena, prezio gora egitea, prezio gora badira, negozio ona da, naiz eta gobernuak zer gehiago kobratu edo gehiar hori da, gehiago ordaindu beharra eduki gobernu hori, ez? Gero bere gastu egiteko. Hor, multinazionalak, tensio bat izango dute gobernuarekin, ba alde batetik, ba, negoziatu beraiek jarraitzea Perun, baina bestaldetik, ba, gobernuak ere esango du, bale, baina zuko horrendu beharko duzu gehiago, ez? Eta gero oposizioa bestaldetik eskubiak, ba, duda bega, eskubian oposizioa gorra izango da, erdia daukate gutxi gara eragotuak, eta eskubi guztia batu da Keiko Fujimorien alde, eta horien eredua da eraba neoliberala, eraba neoliberala, eta horiek izango dute, erdia dira gutxi gara era, zan edut hor, hori irabazi dute, iru puntu, bitarri iru puntu batik, ez? Horren, oposizioa gorra izango da, alde bietatik, baina benetan oposizio ekonomiko etorriko da multinazionaletik eta beraiekin negoziatzen zenbat ordaindu beharko duten anarteratzen dutenagatik.
Txinaren paperare aztertu nahi dugu, zer egingo du Asiako erraldoiak?
Bueno, Txina dakigunez leku guztietan errotzen ari da, ez, da sartzen ari da, ez. Eta kasu honetan ere bai, ez, Txina hor dago, claro, Txinaren kasuan, eta Afrikan egiten den bezala, eta hainbat lekuetan, ba, Txinak ez du eskatzen politikoki inungo loturarik eta esaten duten ez ikusi, ez entzun da ez galdetu, ez? Baina bai interes ekonomika aukate, ez? Txina jarraituko du egoten, da bai petroleo sektorean eta bai lehen gaien sektorean, eta Txina eredu extraktibistan da momentu honetan. Zergatik bultzatzen du eredu extraktibista, ba, berak lehen gaien behar dituelako. Txina gizuarezko kontsuma handia dauka lehen gai guztia behar ditu gainera. Petroleoa, minerala, danak, ez? Eta hori lortzen saiatzen da alduen leku guztietan. Eta Afrika hor dago, erosi ditu Afrikan inbate milioik hektarea, ez? Eta Ameriketan sartuta dago, ez? Hora, zentzu horretan, ba, eredu extraktibista Txinaren ereduarekin bat doa, eta beraz bultzatzaile izango da, ez? Noraino sartuko den ze kasutan da ze sektoretan, ba, hor ja ikusi beharko da, bueno, ba, ze pixu daukan, oze enpresa dauden, edo lotura nondi atozen, baina segurazki pisua igo ingo du pisu, Txinaren pisuak Perun ere. Eta ez bakarrik Perun, ba, Ekuadorren ikusten dugu, ba, Kuban bertan ere erutan derrigoa daukatela, edo Venezuelan, edo zen edo hor alba lotzen dituen ere muretan Txinaren pisua ere gora doaz, duari gabe.
Bukatzeko Luis, Ego Amerika esnatzen ari da ekonomia arloan, aldatu da aurreko zikloa?
Bueno, a ber, Ego Amerika momentu honetan azkunde eta zaundien dago ziklo, igokorrean dago, zikloan gora doa Ego Amerika, ez bakarrik egin izan dugun bezala, ba, Peru edo, baina Brasil, Argentina, danago doa zikloan goian, ez? Gertatzen dena da zikloaren gorakada hori gehien bat atorrela lehen gaien prezioa direla eta, prezio ona direla eta. Eta horrek gatzea bultatzen gaitu lehen esan da bezala, behiruroiko amarkadako, iruroiko amarkadako, amarkadako eredura, ez hau da, estaktibismoa edo lehen gaien esportazioan oinarritutako eredu ekonomikora, ez? Eta horrek arriskua dauka, esan edut, horren arriskua da horrek betik normalean, ba, horren onura joaten direla, ba, bizka bat hor sektore horietan dauden enpresetara edo gobernuetara, ez? Kau, egia da gertatzen dara momentu honetan ezkerreko gobernuak egon da, ba, horien onura gehiago zabalduko dira gizartera, eta hori gertatzen dira praktikan, Brasilen, da inbalekuetan, ez? Baina eredu berdina da. Eta eredu horrek nola bete egia bada banatzen duela horren onurak, baina horrek ez du aldatzen egitura ekonomikoa zakonean. Eta egitura ekonomikoa zakonean ez bada aldatzen, azkenean, ba, finkatzen da, eredu hau lehen gai esportatzea eredu hau, eta horre izugarrizko problema duka menpekotasun handia duelako lehen gaiekin. Eta lehen gaien krisi etortzen bada presioekin laro goiko amarkadan etorri zen bezala, ba, horrek porrota egin da guzten du herrialdeak. Ez? Egia da lehen gai ikusita eskaria zein den, ba ez dela ikusten datozen urte gutxitan bera ingo duen, ba, petrola goran da goian dago eta goian egongo da, gaza goian dago eta ez da getxiko, eta lehen gai estrategiko batzuk ere horre egongo dira, ez, ba, kobrea dela, edo nikela, edo hainbat produktu, ez, hilarra, ez. Orduan, ikusten da perspektiba datozen urte gutxietara, ba, lehen gai egora egongo direla, eta horrek, ba, ez da nahi du, ba, ekonomikoko oraindik agian Amerikako ora joango dela, ba, inflazioa beste gauzatzu kontrolatzen badute, ez. Baina hori ez badute aprobetsatzen eredu, barren eredu aldatzeko, horrek ez du ekarriko gizarte diferentziaren murrizte hori, o entzen nabarmena, diferentzia jarraituko dute, aberatsako izango dira, eta pobrengan ez badeltzen elduden bezala. Eta hori aprobetsatu hezkuntza maila hobetzeko, osasuna hobetzeko, eta aldaketa sakonak, egiturazko aldaketak egiteko, ba, azkenean, ba, zikloaren behera etortzen bada momentu baten, ba, horrek ekarriko du beriz arazoak, ez? Hori da pixka bat denik ikusten dudana pixka bat ertainera.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia aditua. Mila esker eta datorren astearte.
beste bai, agur.
Agur.